seçimlerde prezident sarayının karşısında miting elan elədi, o mitinge yığa bilmədi. Yəni, xalq əslində bu hakimiyyətdən bezmişdi, xalq üçün fərqi yox idi. Kim gələcəksə, təki bu hakimiyyət olmasın.
Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvləri Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərlərindən mərhum Şadman Hüseyin və Sosial Demokrat Partiyasının Gəncə Təşkilatının sədri Aypara Əliyevin də Surət Hüseynovun ətrafında olmalarını təsadüf saymırlar. Şadman Hüseyin və Aypara Əliyevin o vaxt Gəncədə hökumətin əleyhinə keçirilən kütləvi aksiyalarda etdikləri çıxışlar Azərbaycanın ikinci şəhərində çoxlarının yadından hələ də çıxmayıb. Keçmiş hakimiyyət hətta o vaxtlar Şamaxıda, Axsuda yaranan ərzaq böhranını da Milli İstiqlal Partiyasının təxribatı adlandırırdılar. Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov isə deyir ki, əslində o vaxtki hakimiyyət öz səriştəsizliyini başqalarının boynuna atmağa çalışır.
O qiyamın olmasında maraqlı olsaydım, həmən hadisədən 2 gün əvvəl xəbərdarlıq etməzdim rəsmi şəkildə Milli Məclisdə. Yəni onlar öz bacarıqsızlıqlarını əlbəttə ki, başqalarının üzərində yıxmağa cəhd göstəriblər. Ancaq həmən hadisələr göstərdi ki, vəziyyətə tam nəzarət etmək üçün islahatlar həyata keçirmək lazım idi, siyasi qüvvələrlə əməkdaşlıq lazım idi və onlar bunu etmədikləri üçün də ağır nəticələr oldu.
Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev isə deyir ki, həmin vaxt Gəncədə nə baş verdiyindən xəbəri olmayıb. Rəhim Qaziyev həmin hadisələrdə rolunu Bakıya təqribən 80-100 kilometr qalmış Acıdərə ərazisində Surət Hüseynovun qoşunlarının qarşısını kəsən hökumət qüvvələrini silah işlətməkdən çəkindirməsində görür. Rəhim Qaziyevin sözlərinə görə onda hökumət qüvvələrinə deyib ki, parlamentin razılığı olmadan əgər onlar silaha əl atsalar, bunun ziyanını görəcəklər.
Bu oldu deməli 17-ci günü, hazırda saat 4-5 radələrində, Hacıdərədə. Orada deməli üz-üzə gələn, Gəncədən gələn qüvvələrlə Bakıdan Müdafiə Nazirliyinin qüvvələri bir-birindən 2 kilometr məsafədə mövqeyi tutub səncər qazırdılar. Və mən onları çağırdım, komandirləri üz-üzə oturdum, siz ağlınızı itirmişsiniz. Sabah biri hakimiyyətə gələcək, biri hakimiyyətdən gedəcək. Amma siz bir səncərdə qoşa durub düşmənə qarşı vuruşan bir-birini bağrına basan oğullar indi bir-birinizə silah sövmüşsünüz. Onlar mənə and içdilər ki, biz bir-birimizə cümlə atmayacaq.
Həmin günün gecəsi də Prezident Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk edib doğulduğu Kələki kəndinə getdi. Növbəti sual baş verənlərin mahiyyətini daha dərindən anlamaq istəyinə xidmət edir. Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti Gəncədə niyə məğlub oldu? Bu sualı isə cavab vermək üçün əvvəlcə hökumətin Gəncədə nə etmək istədiyini müəyyənləşdirmək lazımdır. Artıq 1993-cü il iyun qiyamı ərəfəsində Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh danışıqlarına hazırlaşırdı. Üstəlik hakimiyyət Azərbaycandakı bütün silahlı qüvvələri vahid komandanlığa tabe etmək niyyətində idi. Belədir isə onların polkovnik Surət Hüseynovun itaətsizliyinə artıq göz yummaq fikirləri yox idi. Keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn deyir ki, onlar ən müxtəlif kanallardan Gəncədə xarici kəşfiyyat orqanlarının dəstəyi ilə dövlət çevrilişi planının hazırlandığı haqda məlumatlar almışdılar. Hakimiyyətin o vaxtki məqsədini Gəncədə keçirilən əməliyyatlara birbaşa nəzarət edən baş nazir Pənah Hüseyin belə izah edir.
Məqsəd Gəncədə hazırlanan həmin qiyamı başlamadan onun təşkilatçılarının həbs edilməsi və başqa profilaktik tədbirlərin görülməsi vasitəsilə o cümlədən bu Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə həmin 709 nömrəli hərbi stansiyasının Azərbaycan Dövlət Silahlı Hissəsi haqqındakı bir də buna daxildir. Bütün bu sistemli bir tədbirdir. O əməliyyat deyilən məsələ də əgər əməliyyat demək müsə budur, bu hansı bir tufan filan deyildi.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Saadət Akif qızı və Babək Bəkir 4 iyun Gəncə hadisələrindən bəhs edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənah Hüseyin deyir ki, Surət Hüseynov millət vəkili olduğundan onun həbsindən yox, saxlanmasından söhbət gedə bilərdi. Əgər Surət Hüseynov saxlansaydı, sonra onun həbsi üçün parlamentdən icazə alınacaqdı. Ancaq həmin gün Surət Hüseynov və onun tərəfdarları təşkilat edilmədi. Əvəzində Gəncəyə izam edilən baş prokuror İxtiyar Şirinov, Daxili İşlər Nazirinin müavini Qabil Məmmədov, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini Sülhəddin Əkbər və güc strukturlarında çalışan bir çox rəhbər şəxs girov götürüldülər. Sonradan məlum oldu ki, həmin vaxtlar Gəncədə hökumət tərəfdən hərbçi, polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin kiçik rütbəli əməkdaşları da daxil olmaqla 100-dən çox şəxs girov düşüb. Gəncə əməliyyatından məlumatlı insanların bildirməsinə görə, Sürət Hüseynovun iyunun 4-ü evindən hərbi hissəyə gedərkən yoldaca saxlanmalı idi. Ancaq bu əmir axıra qədər icra edilməyib. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyin Gəncədə məğlubiyyətlərini əmirləri icra etməli olan şəxslərin qorxalığı və bacarıqsızlığı ilə izah edir. Ancaq məğlubiyyətdə xəyanətin izlərini görənlər də var. Keçmiş Ali Baş Komandan Əbülfəz İlçbəyin sərəncamı ilə 709 saylı hərbi hissəyə komandan təyin edilən və iyunun 4-də Gəncədə girov götürülən polkovnik İsa Sadıqov deyir ki, Müdafiə Naziri əmirlərin icrasını Maqamedov familiyalı bir zabitə tapşırmışdı. Ancaq 1994-cü ildə Gəncə hadisələri ilə bağlı keçirilən məhkəmədə həmin zabit açıqca bildirdi ki, o əmri bilərəkdən yerinə yetirməyib. İsa Sadıqovun sözlərinə görə, halbuki vaxtilə General Şerbakın yanında çalışan bir zabitə belə bir tapşırığın verilməsi əvvəlcədən yanlışlıq idi.
Hamısına rəhbərlik edən Dadar Zayev idi. Dadar Zayev də heç kəs tapa bilmirdi. Onda belə çıxır, əvvəldən bilirdisə, onun həmən o Magomedovun sürətlə münasibətini ona niyə həvalə edirdi, yəni hərbi hissənin.
Dadaş Rzayev isə yaxınlarının deməsinə görə hazırda Ukraynada olduğundan onun bu məsələlərlə bağlı mövqeyini sizə çatdıra bilməyəcəyik. Ancaq Pənah Hüseyin deyir ki, keçmiş müdafiə naziri Dadaş Rzayevin o vaxtlar gizlənməsi ilə bağlı iddialar düzgün deyil. Həmin hadisələr vaxtı şəxsən onun özü bir neçə dəfə Dadaş Rzayevlə telefon əlaqəsi saxlayıb. Hazırda Norveçdə mühacirət həyatı yaşayan İsa Sadıqov onu da deyir ki, məğlubiyyət təkcə Sürət Hüseynovun gücü qarşısında baş verməmişdi.
Yəni bunun arxasında duran Heydər Əliyev, mən səhər-səhər o həyata gedəndə, o 709-un, həyatdan belə keçəndə bir də gördüm, bir balaca, mənim də hələ Almaniyada 82-də, 83-də mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Gördüm odur, dedim ki, nə, sən burada nəzirsən, tanıdım, baxmayaraq ki, 10 il keçmişdi arası, başa düşürsə 10 ildən sonra əşkəri tanıdım. 709-un tərkibində mən gördüm onu, dedim, sən burada nəzirsən, dedim, biz hamımız buradayıq.
Gəncədə girov düşən yüzlərlə hökumət məmurunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşlarının, polisin və hərbçilərin orada nə çəkdiklərini isə öz dillərindən eşitmək daha yaxşı olar. Girovlardan biri keçmiş baş prokuror İxtiyar Şirinov.
Onlar döyürdülər, təhqir edirdilər. Günlərlə adamlar ac qalırdı, adamlar alçaldılırdı. Yəni çox böyük təhqirlərə, çox bəyəcətlərə düşər olurlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında. Yəni, o işləri başçılığının bilavası Sürət Hüseynov özü idi. Hətta Hitlerin faşist dəstələri də başa haqları eləcət verir.
Həmin gün girovluqda olan İxtiyar Şirinov Prezident Elçibəyin həbsi ilə bağlı əmr vermişdi. İndi İxtiyar Şirinov deyir ki, həmin əmri təzyiq altında verməyə məcbur olub.
Birincisi o əmr deyildi, o qaralanma bir kağız idi. Yəni, heç bir əhmiyyət olmayan qaralanma bir kağız idi. Bunun da bir səbəbi oldu, deməli, həmin kağızın deməli imzalanmasına. Orada olan girovları, Sürət Hüseynov, onun əlaltıları öldürməklə hədələdilər. Əgər mən kağıza imza eləməsəm, onların hamısını öldürəcəkdilər. Və buna görə də mən o qırğının qarşısını almaq üçün o lazımsız kağıza imza attım.
Əbülfəz İlçibəyin keçmiş komandasının bəzi üzvləri hesab edirlər ki, Gəncədə uğursuz əməliyyatlardan sonra hələ məğlubiyyət tam olaraq baş verməmişdi. Həsən 4 iyuna qədər Sürət Hüseynov, yalnız baş nazir Pənah Hüseyin və parlamentin rəhbəri İsa Qəmbərin vəzifədən getməsini istəyirdisə, Gəncəni tam ələ keçirdikdən sonra o prezidentin də istifasını tələb etməyə başlamışdı. Əbülfəz İlçibəy komandasının bəzi üzvləri düşünürlər ki, sonra Bərdədə Sürət Hüseynovun qoşunları qarşısından geri çəkilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə məxsus 3 batalyonun girov düşməsi və ən nihayət prezidentin çağırışı ilə Bakıda təşkil olunan mitinqin gözlənilən effekti verməməsi məğlubiyyəti qaçılmaz etdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəyə yaxın olan bəzi insanların da fikirlərinə görə əslində məğlubiyyətin əsası 1993-cü il aprelin 2-sində Kəlbəcərin işğalından sonra qoyulmuşdu. Onların deməsinə görə əslində o vaxtdan etibarən komandanın əksər aparıcı simaları hakimiyyəti qoruyub saxlamaqdan çox hakimiyyət olimpinə çatmaq üzrə olan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə əməkdaşlığa getmək haqqında düşünürdülər. Deməli, daha bir sualın səslənməsi çox yerinə düşər. Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi nə vaxt və nədən zərurətə çevrildi? Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, hələ Gəncə qiyamından əvvəl hakimiyyətin 4 aparıcı siması Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etmişdi. Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə bu zəng Prezident Əbülfəz Elçibəylə razılaşdırılmamışdı.
Əbülfəz Elçibəyin ömrünün sonuncu 23 günündə, bilmədiklərimi də o 23 gündə bilmişim. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişində hər kəs bəyi günahlandırır. Xüsusilə Elçibəyin komandasında olan birinci üçlük və beşliyin özləri və adamları. İndi Elçibəy də dünyasını dəyişib. Heydər Əliyev də həyatda yoxdur. Bu adamların da o qədər cəsarəti yoxdur ki, desin ki, bəli, mən bunu eləmişim. Elçibəyin xəbəri olana qədər artıq mən Heydər Əliyevini neçə dəfə danışmışam. Heydər Əliyevin
var mı komandada elə adamlar?
Təbii ki, var. Yəni, neçə dəfə telefonla danışmışam, nələr olub, nələr olub. Yəni, bunu cəsarət tapıb deməlidirlər.
Bundan əvvəl isə fevralda Heydər Əliyevin Bakıda Əbülfəz Elçibəylə 8 saatlıq görüş olmuşdu və orada danışılan məsələlərdən komandanın əksər üzvləri məlumatsız qalmışdılar. Keçmiş parlament sədri İsa Qəmbər deyir ki, onun Heydər Əliyevlə telefon danışığı yalnız qiyamdan sonra olub. Heydər Əliyevlə də danışmaqdan məqsədi onu hakimiyyəti müdafiə etməsinə razı salmaq olub.
O da bunu etmir faktiki olaraq, kənarda qalmağa, manevr imkanlarını saxlamaq üçün veribdir. Belə bir söhbətimiz olub ondan. Ancaq onun hakimiyyətə dəvət edilməsi bu başqa bir taktikanın məhsuluydu və təəssüf ki, yanlış bir taktikaydı. Mən o zaman da hesab edirdim ki, qiyam qətiyyətlə yatırılmalıdır, indi o fikrimdə qalıram.
O vaxt dövlət katibi işləyən Əli Kərimli də deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımır. Yalnız keçmiş baş nazir Pənah Hüseyn bildirir ki, Heydər Əliyevin Bakıya çağırılmasının tərəfdarlarından olub. İndi də bu qərarı düzgün sayan keçmiş baş nazir deyir ki, dövlətin qorunub saxlanılması üçün bu çox vacib idi. Pənah Hüseyn Gəncə qiyamından əvvəl Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə telefon danışığından da bəhs edir. Keçmiş baş nazirin sözlərinə görə mayın onu Naxçıvana zəng vuraraq Heydər Əliyevi ad günü münasibəti ilə təbrik edib.
Ad günü ilə bağlı idi və bizim tərəfimizdən ümumiyyətlə Naxçıvanda iyun ayının 16-sında Nazirlər Kabinetinin səyyar sesiyasının hazırlanması planı vardı və bunun biri Gəncədə olmuşdu. İkincini biz Naxçıvanda planlaşdırırdı və Heydər Əliyev buna razı deyildi.
Bununla belə Pənah Hüseyn deyir ki, Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsi qərarını Prezident Əbülfəz Elçibəy verib. Ancaq Mir Mahmud Mirəlioğlunun sözlərinə görə, Türkiyənin Gülhanə xəstəxanasında son günlərini keçirən Əbülfəz Elçibəy isə ona deyib ki, komanda üzvlərinin bəzi əməlləri onu belə qərar vermək məcburiyyətində qoyub. Hər halda Bakıya dəvət edilən Heydər Əliyev Gəncəyə yollandı. Ancaq qiyam yatmadı. Bundan sonra o bütün ölkəyə yayıldı. Heydər Əliyev isə qiyamdan 11 gün sonra, yəni iyunun 15-də Ali Sovetin sədri seçildi. Əbülfəz Elçibəy isə həmin hadisədən 3 gün keçməmiş Bakını tərk edib doğulduğu Kələki kəndinə yollandı. Ancaq həmin dövrü təhlil edərkən Lənkəranda Əlikram Hümbətovun rəhbərliyi altında Talış Muğan Respublikasının elan edilməsini yaddan çıxarmaq lazım deyil. Əlikram Hümbətov əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü olmuş, sonra isə Sosial Demokrat Partiyasında fəaliyyət göstərmişdi. Həmin hadisələr ərəfəsində isə Lənkəran batalyonu onun nəzarəti altında idi. Sosial Demokrat Partiyasının keçmiş həmsədri Zərdüş Əzadə deyir ki, o vaxtlar həm Dağlıq Qarabağda, həm də Naxçıvanda separatizm var idi. Talış Muğan Respublikasının elan edilməsinə də həmin hadisələrin tərkibi kimi baxmaq lazımdır.
Orada bilərəkdən M sözünü buraxırlar, amma orada muxtar söz də var idi. Amma Əliyev həm dövlətin gücündən, həm təbliğatın gücündən, həm oradan gücündən istifadə edib bu hərəkatı yatırdı. Əslində, Talış Muğan Muxtar Respublikasının məqsədi Azərbaycanın yanıb bölgəsini Azərbaycandan ayırmaq deyil. Bir bölgəyə Konstitusiya çərçivəsində daha yüksək səlahiyyətlər vermək və xalqın seçdiyi orqanlar tərəfindən canı bölgəsinin idarə olunmasını təmin etməkdir.
Hakim partiyadan olan millət vəkili Musa Quliyev isə deyir ki, o vaxt Lənkəranda baş verənlər bir növ 4 iyun hadisələrinin təkrarı idi. Onun sözlərinə görə Gəncədə Surət Hüseynovun müvəqqəti uğurlarından ruhlanan başqa bir polkovnik Ələkram Hümbətov da Azərbaycan dövləti ilə silahla danışmağa başlamışdı. Musa Quliyev deyir ki, xarici kəşfiyyat orqanlarının da himayə etdiyi bu separatizmin qarşısını məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli addımları və onu xalqın müdafiə etməsi aldı.
Heç şübhəsiz ki, həmin dövrdə Lənkəran ictimaiyyətinin, ümumili liderin çağırışına səs verməsi, dəstək verməsi, ümumiyyətlə Cənubdakı bizim vətəndaşlarımızın vətəndaş fəallığı, siyasi ayıqlıq nümayiş etdirməsi də şübhəsiz ki, qiymətləndirilməlidir. Bu da böyük tarixi əhəmiyyət daşıyır.
Keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin komanda üzvlərinin isə Lənkəran hadisələrinə öz baxışı var. Onlar isə hesab edirlər ki, məhz Gəncə qiyamı Lənkəranda baş qaldıran separatizmin vaxtında qarşısını almağa imkan vermədi. Onların fikirlərinə görə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmək üçün həm Gəncə, həm də Lənkəran hadisələrindən istifadə edib. Çünki yalnız hakimiyyət böhranı onun Naxçıvandan Bakıya gəlməsini təmin edə bilərdi. Ancaq özü hakimiyyətini möhkəmləndirən kimi əvvəlcə Əlikram Hümbətovu, daha sonra isə Surət Hüseynovu yerində oturda bildi. Sonda Gəncə qiyamına bir daha qayıdıb, daha bir suala cavab axtarmağa çalışaq. Gəncə qiyamının nəticələri nə oldu? Müşahidəçilərin fikrincə qiyamın ən böyük nəticəsi Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətinin Heydər Əliyev hakimiyyəti ilə əvəzlənməsi oldu. Hərçənd hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev Heydər Əliyevin qiyam nəticəsində hakimiyyətə gəlməsi fikri ilə razı deyil.
15 iyun qurtuluş günü Heydər Əliyevin Gəncəyə getməsi və Azərbaycandakı belə deyək ki, sülh yaratma prosesində onun rolu vətəndaş müharibəsini söndürmək. Bunları mən düşünürəm ki, Gəncə hadisələrinin nəticəsi kimi qəbul etmək düzgün deyildir. Yəni, bunlar bir-birindən fərqli bir məsələlərdir. Təsəvvür edərdik ki, həmin vaxtı prosesə idarəyə qoşulmazdı. Onda bunun nəticəsi necə olardı və onu bir Allah bilir.
Keçmiş dövlət katibi Əli Kərimli isə deyir ki, qiyamın nəticəsi Azərbaycanın indi düşdüyü acı günlərdir.
Məhz o qiyamın nəticəsidir ki, Azərbaycan ictimai inkişafında 10 illərlə geri düşdü. Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi məhz həmin qiyamın nəticəsində işğal olundu. Bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisinin 20% yox, 4.5%-dir. Həmin zaman hətta Qarabağın da xeyli hissəsi Azərbaycanın nəzarətində idi. Məhz milli hökumət yıxılandan sonra, o zaman milli hakimiyyətin qurduğu 33 batalyon təşkilat ediləndən sonra Ağdam, Ağdərə başda olmaqla bütün bizim digər rayonlarımız bir-birinin ardınca işğal olundular.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə qiyam Azərbaycanın qərbə inteqrasiya prosesini də gecikdirdi. Keçmiş dövlət katibi deyir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ideyası reallaşdısa da, indi ölkəyə gələn neft pulları bir neçə şəxs arasında bölüşdürülməkdədir. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn isə deyir ki, bu Azərbaycanda demokratiyanın məğlubiyyəti idi.
Mən bunu xalqın adına yazmaq istəmirəm və Azərbaycanın adına yazmaq istəmirəm, amma şübhəsiz bu bizim gələcəyimizə məğlubiyyəti idi. Yəni o dərəcədə bunun ağır nəticələri oldu və bu məsuliyyəti isə nə xalqın üzərinə, nə də bizim sıravi tərəfdarların mən üzərinə qoymaq istəmirəm. O cümlədən sıravi vəzifəli şəxslərin əlbəttə ki, məsuliyyət, siyasi məsuliyyət, mənəvi məsuliyyət və hüquqla müəyyən olunmuş digər məsuliyyət bizimdir. Yəni o iqtidarın, o hakimiyyətin rəhbərlərindir.
1993-cü ilin iyununda Azərbaycanda əsas söz sahiblərindən artıq ikisi, mərhum prezidentlər Əbülfəz Elçibəy və Heydər Əliyev yoxdur. Onlar heç şübhəsiz ki, özləri ilə qiyamın böyük sirlərini aparıblar. Deputat İstintaq Komissiyasının üzvü Mir Mahmud Mirəlioğlu deyir ki, indi ən böyük sir yalnız Surət Hüseynovda qalır. Surət Hüseynovu bu qiyama sövq edən kimlər və hansı səbəblər oldu? Surət Hüseynov isə hələ ki, susduğundan bu sualın dəqiq cavabı yoxdur. Ancaq 15 il əvvəl Azərbaycan Surət Hüseynovu çox eşidir. O vaxt Azərbaycanla danışan güllələr, mərmilər idi. İndi isə gec də olsa ədalətin səsi duyulmalıdır. Bundan ötürü isə həmin qiyamın istisində qızınanların yox, bütün ölkənin mənafiyi düşünülməlidir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsiz sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində çoxam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
geceler, geceler aya bakıp yar sen ya teylemişem lev lev lev lev lev lev. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem lev lev lev lev lev lev. Lev şirin lev lev, lev şeker lev lev. Ay lev şirin lev lev, can lev şirin lev lev. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil lev lev lev lev lev lev. Lev şirin lev lev, lev şeker lev lev. Ay lev şirin lev lev, can lev şirin lev lev. Sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen lev lev lev lev lev lev. Sanki bülbül, sanki bülbül kimi gülşende fegan eylemsen lev lev lev lev lev lev. Lev şirin lev lev, lev şeker lev lev. Ay lev şirin lev lev, can lev şirin lev lev. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Senin güzelliğin ne gül, bütün ey melahattir. Bulsun sendeken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem. Men avrifem, mene bir işare kifayettir ay güzel zalim. Kıymetini bilmedin, yanır yüreğim, yanır yüreğim, yanır yüreğim. Güzel ki öz kadrini bilmedi, cinayettir ayaman, ayaman, ayaman. Deyim ki gülme, danışma, rakiben naz etme. Nece deyim gözelim, sen de gülme, danışma adettir ay yazık canım. Bülbüller ahar, ceh ceh vurur bağda gül.